สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่หยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้ครับก็จะเป็นหนังสือนะฮะของคุณเอนิ้วกลมที่มีชื่อว่า Have a Nice Life 12นิสัยเปลี่ยนชีวิตนะครับเล่มนี้ครับมีความพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือเป็นหนังสือที่คุณเอนิ้วกลมเนี่ยทดลองวิธีการเขียนแบบใหม่ครับก็คือการที่ไปเข้าถ้ำแล้วเขียนนะครับการเข้าถ้ำนี้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในถ้ำจริงๆนะครับมันเป็นคำเปรียบเลยนะครับก็คือเขาเนี่ยไปอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองนะครับโดยที่มีการขนเอาวัตถุดิบก็คือเป็นหนังสืออ้างอิงต่างๆเนี่ยไปด้วยนะฮะไปเพื่อที่จะไปตั้งใจเขียนหนังสือเนี่ยอย่างเดียวเลยนะครับโดยที่ตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะใช้เวลา9วันนะฮะในการอยู่ในถ้ำนะครับก็คือในสถานที่ที่ว่านี้นะฮะแต่ว่าหลังจากที่ทดลองนะครับเขียนแล้วก็เขียนไปเรื่อยๆเนี่ยครับสรุปแล้วครับใช้เวลาแค่5วันเท่านั้นเองครับเขียนหนังสือเล่มนี้ที่หนากว่า300หน้าเนี่ยครับเสร็จครับก็จริงๆแล้วนะครับดูเหมือนกับว่าใช้เวลาแค่5วันนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะต้องมีการวางโครงเรื่องนะครับคิดคอนเซ็ปต์คร่าวๆเนี่ยเอาไว้ก่อนนะฮะรวมถึงการที่มีข้อมูลอยู่ในหัวอยู่แล้วนะครับข้อมูลก็คือเนื้อหาต่างๆที่เคยไปอ่านเจอจากหนังสือเล่มอื่นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับยังไงก็ยังน่าทึ่งอยู่ดีนะครับการที่เริ่มลงมือเขียนหนังสือ300หน้าเสร็จภายในเวลา5วันนะครับทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าว่าแล้วเนื้อหาเนี่ยมันจะดีหรือเปล่านะครับเล่มนี้เนี่ยครับจะมาชวนให้เราเนี่ยสร้างนิสัยสำคัญ12อย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นนะครับโดยในแต่ละบทเนี่ยก็จะพาเราไปรู้จักกับนิสัยนะครับโดยการอ้างอิงจากข้อมูลจากหนังสือเล่มอื่นนะฮะแล้วก็มาสรุปรวบยอดนะครับขมวดปมนะฮะอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีการแนะนำให้ฝึกนะครับเนื่องจากเป็น12นิสัยใช่ไหมครับเป็นธีมของหนังสือก็คือ12เดือนนะฮะ12นิสัย12เดือน12บทนะครับก็เท่ากับ1ปีพอดีครับเล่มนี้ครับอ่านง่ายนะครับเพลินๆแต่ว่าต้องบอกว่าได้อะไรเยอะเลยครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มเรื่องนะครับขอเล่าถึงบทนำก่อนคุณนิ้วกลมเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยว่าทุกคนรวมถึงตัวเขาเนี่ยจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันระบาดใหม่ๆใช่ไหมครับเขาก็ห้ามออกเดินทางไปข้างนอกคุณนิ้วกลมเนี่ยก็เลยคิดที่จะหาอะไรใหม่ๆทำก็เลยมาลงที่การทำช่อง YouTube ที่แบบเคยคิดเอาไว้นานละแต่ก็ไม่ได้เริ่มทำสักทีนึงนะครับคุณเอ๋เนี่ยเล่าว่าโชคดีที่เคยทำพอดแคสต์มาก่อนก็เลยเริ่มต้นโดยการเอาหนังสือเซเปียนเนี่ยมาเล่านะครับนอกเหนือจากนั้นก็เป็นการทดลองสัมภาษณ์คนรู้จักนะครับที่เป็นคนดังในหลายคนเลยทีนี้หลังจากสัมภาษณ์ครับก็เลยไปได้ความรู้ในการทำช่อง YouTube เนี่ยมานะครับเพราะว่าคนที่สัมภาษณ์เนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ทำสื่อ YouTube เนี่ยเยอะอย่างเช่นคุณบังฮาซันนะครับที่ขายอาหารทะเลผ่านทางช่อง YouTube น้องที่ทำรายการที่ชื่อ Point of View นะครับหรือแม้แต่กระทั่งนักข่าวชั้นครูอย่างเช่นคุณสุริชัยยุนนะฮะคุณเอ๋นิ้วกลมเนี่ยบอกว่าจากที่ไปสัมภาษณ์มาหลายๆคนเนี่ยครับที่เหมือนกันทุกคนเลยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอครับการที่ทำอะไรสม่ำเสมอเนี่ยมานานในที่สุดมันก็กลายเป็นนิสัยนะครับแล้วในที่สุดในวันที่1กุมภาปีที่แล้วนะครับปี2564เนี่ยคุณนิ้วกลมเนี่ยก็ได้เริ่มรายการครับที่ชื่อว่า Have a Nice Day นะครับโดยที่จะออกรายการเนี่ยออนแอร์ทุกๆ6โมงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับคิดว่าน่าจะเป็นรายการสดนะครับถ้าจำไม่ผิดโดยที่คุณนิ้วกลมเนี่ยครับเขาก็ได้มีการเรียนรู้นะครับการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็เป็นการที่ปล่อยมือจากความถนัดเดิมๆครับอันนี้ก็คือเป็นในบทนำนะครับที่แบบพูดถึงเรื่องของช่อง YouTube ซึ่งเดี๋ยวจะมีอ้างอิงในบทอื่นๆด้วยนะครับเรามาเริ่มนิสัยแรกกันเลยดีกว่านะครับในหนังสือเนี่ยเขายกสิ่งแรกมาเลยก็คือเป็นนิสัยที่1นะครับก็คือการตื่นเช้าครับคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินกันมาก่อนนะครับในหลายๆบริบทเลยว่าผู้บริหารบริษัทใหญ่มากๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่ตื่นเช้าครับอย่างเช่นทีมคุกเนี่ยตื่นประมาณ 4:00 ริชาร์ดแบรนสันเนี่ยตื่นประมาณ 5:30 หรือแม้แต่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยก็ตื่นประมาณ 6:30 นะครับส่วนพวกเรานะครับคุณเนี่ยถ้าเกิดจะลองตื่นเช้าแบบคนอื่นๆบ้างเนี่ยก็ต้องหาคำตอบกับตัวเองให้ได้ก่อนครับว่า แล้วเราจะตื่นเช้าขึ้นมาทำไมนะครับคุณนิ้วกลมเนี่ยเขาก็เล่าว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาตื่นเช้าครับตื่นเพื่อที่จะมาวิ่งแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนมาจัดรายการ YouTube ที่เมื่อกี้นี้ผมได้เกริ่นไปนะครับที่ชื่อว่ารายการ Have a Nice Day เนี่ยครับเขาก็เลยต้องตื่นเช้านะครับมาทำช่อง YouTube ก่อนแล้วก็เลื่อนการวิ่งเนี่ยไปเป็นตอนเย็นนะฮะคุณเอ๋ยังบอกอีกว่าการตื่นเช้าเนี่ยมันมีข้อดีมากๆเลยก็คือมันจะมีเวลาให้ทำอะไรที่ชอบเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยครับเนื่องจากเราตื่นก่อนคนอื่นนะครับคนอื่นยังนอนกันอยู่เนี่ยก็เลยไม่มีคนมากวนไม่มีงานเข้ามาแทรกนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการตื่นเช้าเนี่ยมันทำให้มีเวลาไปทำในสิ่งที่เราอยากทำมากขึ้นครับอันนี้เป็นนิสัยแรกนะครับการตื่นเช้านะฮะนิสัยที่สองครับเป็นเรื่องของการจัดการเวลานะครับคุณนิ้วกลมเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าก่อนที่เราจะจัดการเวลาได้ดีเนี่ยเราต้องรู้จักธรรมชาติของตัวเราเองเนี่ยก่อนนะครับช่วงไหนกันที่เราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงที่สุดของวันแล้วช่วงไหนเป็นช่วงแบตหมดของเรานะครับแบตหมดก็คือแบบไม่มีแรงนะครับอื่นๆมึนๆอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณนิ้วกลมเขาก็ได้พูดถึงหนังสือ Power of When นะครับก็คืออันเนี้ยเคยพูดในพอดแคสต์ไปแล้วเหมือนกันนะครับหนังสือ Power of When เนี่ยได้มีการแบ่งบุคลิกตามเวลาชีวภาพของแต่ละคนนะครับโดยการเอาไปเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม4ชนิดนะฮะเดี๋ยวจะขอเล่าคร่าวๆนะครับชนิดแรกครับก็คือปลาโลมาปลาโลมาเนี่ยคนที่เป็นนาฬิกาชีวภาพแบบปลาโลมาเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่นอนหลับไม่ค่อยสนิทครับตื่นง่ายอันนี้ผมเป็นนะฮะเขาบอกว่าคนแบบนี้ก็คือระบบเผาผลาญจะดีครับทีนี้เช้าๆเนี่ยตื่นมาแบบจะไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไหร่จะมึนๆอื่นๆนะครับช่วงเวลาที่เป็นช่วงพีคก็คือช่วงที่มีประสิทธิภาพสมองแล่นเนี่ยจะอยู่ในช่วง4โมงถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็คนประเภทนี้อาจจะนอนดึกสักหน่อยประมาณ5ทุ่มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแบบอยากจะไปนอนก่อนเนี่ยก็จะนอนไม่ค่อยหลับนะฮะก็เขาแนะนำว่าให้พยายามผ่อนคลายนะครับแล้วก็ถึงนอนไปแล้วเนี่ยตื่นขึ้นมากลางดึกก็อย่าไปใส่ใจมากนะครับไม่ต้องแบบไปนั่งคิดว่าอุ๊ยคนเราต้องนอน7ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนแบบโลมาเนี่ยจะนอนน้อยนะครับก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเมื่อก่อนอันนี้ผมเป็นครับเพราะว่าตื่นบ่อยนะฮะตื่นบ่อยแล้วก็หลับยากนะครับหลังจากที่มาอ่านเจอว่าอ๋อเป็นแบบปลาโลมานะครับก็เลยสนใจพวกนี้น้อยลงนะครับแล้วมันก็ทำให้การนอนเนี่ยดีขึ้นนะครับกลับมาในเรื่องของนิสัยของสัตว์กันต่อนะครับสัตว์ชนิดที่2ครับก็คือสิงโตเนี่ยเป็นประเภทที่คนประเภทนี้ตื่นเช้าครับเช้าปุ๊บพร้อมลุยเลยนะครับก็คือพลังงานเนี่ยจะเหลือล้นมากในช่วงเช้านะครับพอช่วงเที่ยงปุ๊บเนี่ยพลังจะเริ่มตกครับช่วงเย็นนะครับประมาณ5โมงเย็นเนี่ยเขาแนะนำให้ออกกำลังกายครับเพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อื่นๆแบตหมดนะฮะแล้วก็พอสักประมาณ4ทุ่มก็จะหลับครับสลบเหมือดไปแล้วนะครับคนแบบสิงโตเนี่ยจะเป็นคนที่แบบอย่างชื่อที่เมื่อกี้ผมแนะนำไปตอนต้นนะครับพวกทิมคุกริชาร์ดแบรนสันอะไรพวกเนี้ยส่วนมากจะเป็นคนประเภทสิงโตครับเขาจะมีพลังงานเหลือล้นในตอนเช้านะครับประเภทถัดมาครับเป็นประเภทที่มีเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นคนประเภทนี้เยอะที่สุดก็คือหมีครับหมีเนี่ยก็คือใช้ชีวิตตามดวงอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ตามเวลาการทำงานของคนปกติก็คือตื่นไม่เช้ามากนะครับช่วงพีคของคนประเภทนี้ก็คือจะอยู่ประมาณ10โมงนะครับแล้วก็เขาแนะนำว่าสักบ่าย2เนี่ยก็ให้งีบซะหน่อยนะฮะจะได้มีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับหมีเนี่ยครับจะมีลักษณะก็คือนอนเยอะนะฮะสุดท้ายครับหมาป่าเนี่ยเป็นพวกผีเสื้อราตรีนะครับก็คือนอนดึกตื่นสายนะครับตื่นสายมากครับประมาณอาจจะบางคนเนี่ย10โมงเลยทีเดียวนะครับช่วงพีคครับจะเหมือนกับโลมาก็คือช่วง4โมงถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็คนประเภทเนี่ยจะนอนดึกมากประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับทีนี้หลังจากที่เรารู้จักสัตว์4ประเภทไปแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยว่าช่วงเวลาที่เป็นช่วงพีคเนี่ยจะแตกต่างกันมากเลยนะครับคุณเนี่ยต้องรู้ตัวเองก่อนครับว่าคุณเป็นสัตว์ประเภทไหนถึงจะจัดการเวลาได้บางคนมีช่วงเวลาพีคไทม์อยู่ตอนช่วงเช้าบางคนเป็นช่วงบ่ายบางคนเป็นช่วงเย็นนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่สำคัญเหมือนกันในการจัดระเบียบเวลาของตัวเองเนี่ยคือการจัดลำดับของความสำคัญครับอันนี้ครับเขาก็ยกไอเซนฮาวเมตริกขึ้นมานะครับอันนี้อธิบายง่ายๆนะครับไอเซนฮาวเมตริกเนี่ยมันคือการที่เอาเรื่องของงานที่สำคัญกับงานที่ด่วนนะครับมาทำเป็นตาราง4ช่องนะครับก็คือจะมีช่องแรกนะครับก็คือเป็นช่องที่เป็นงานด่วน แล้วก็เป็นงานสำคัญนะครับงานพวกนี้จะเป็นงานที่แบบวิกฤตนะครับแล้วก็มีแต่เราเท่านั้นที่ทำได้นะครับหรือที่เราเรียกว่าแบบงานไฟไหม้แบบคือต้องรีบทำหน้าเดี๋ยวนั้นเลยนะครับไม่งั้นไม่ได้ส่วนประเภทที่สองก็คืองานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะครับงานพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับการออกกำลังกายการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างช่องนี้ครับต้องเรียกได้ว่าเป็นช่องที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเนื่องจากมันไม่ด่วนนะครับพอเราไม่ทำปุ๊บเนี่ยมันก็จะเลทไปเรื่อยๆครับแต่ความที่ด้วยความที่มันสำคัญนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราไม่ทำเป็นนานๆเนี่ยมันก็จะย้ายไปอยู่ในช่องที่ด่วนแล้วก็สำคัญครับทีนี้เมื่อเราไม่ต้องการที่จะให้เกิดเรื่องที่เป็นเหตุการณ์แบบไฟไหม้ในบ่อยๆเราก็ควรจะต้องดูแลช่องนี้แล้วก็ให้ความสำคัญกับช่องนี้ให้ดีนะครับช่องถัดมาก็คือเป็นงานด่วนแต่ไม่สำคัญนะครับงานพวกนี้มันมักจะเป็นงานที่คุณเนี่ยได้รับมอบหมายมาอาจจะเป็นจากหัวหน้าจากคนอื่นนะครับแล้วก็งานประเภทนี้คุณอาจจะไม่ต้องเป็นคนทำก็ได้ครับอาจจะมอบหมายให้ใครทำต่อไปก็ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบมันไม่ด่วนใช่ไหมครับแต่มันไม่สำคัญแต่มันด่วนอย่างเช่นแบบพวกการซักผ้านะครับทำอาหารอะไรพวกนี้เราก็ใช้วิธีการจ้างแม่บ้านนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นอาหารก็แบบสั่งข้าวมาอะไรเงี้ยก็ได้ก็คือไม่ต้องทำเองนะครับเราสามารถประหยัดเวลาในช่องนี้ได้นะครับช่องสุดท้ายครับเป็นช่องที่น่าสนใจก็คืองานที่ไม่ด่วนแล้วก็ไม่สำคัญครับงานอะไรที่ไม่ด่วนไม่สำคัญนะครับก็อย่างเช่นแบบกิจกรรมคลายเครียดต่างๆนะครับการดูทีวีการเล่นเกมการเล่นโทรศัพท์มือถือพวกนี้ครับก็คือเขาแนะนำว่าก็มันไม่สำคัญแล้วก็ไม่ด่วนนะครับแต่มันกินเวลานะครับก็ให้เลิกไปเลยไม่ต้องทำจะดีกว่านะครับเนี่ยครับก็คือจะเป็นนิสัยที่สองในเรื่องของการจัดระเบียบเวลาของเรานะครับถัดมาครับนิสัยที่3ก็คือการตื่นมาให้จูบกบนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นคำพูดของไบรอันเทซี่นะครับก็คือเขาเนี่ยเปรียบงานที่ทั้งสำคัญแล้วก็ยากนะครับเหมือนกับกบตัวเป็นๆที่แบบเราเนี่ยจำใจจะต้องกินมันยัดมันเข้าไปในปากทั้งที่ยังแบบเป็นกบเป็นๆอยู่นะครับก็คือแบบเหมือนหน้าขยะแขยงนะครับไม่อยากทำนะฮะคุณไบรอันเทซี่เนี่ยครับเขาแนะนำว่าให้ทำสิ่งที่เป็นเหมือนเป็นกบเป็นๆเนี่ยนะครับก็คืองานที่ยากแล้วก็สำคัญเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าเลยทำเป็นงานแรกเลยหลังจากตื่นนะครับเพราะอะไรครับเพราะหลังจากที่คุณทำงานนี้สำเร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะผ่านวันนั้นไปได้แบบสบายๆเลยครับเพราะว่างานที่มันยากแล้วก็สำคัญเนี่ยคุณทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นที่ผมคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับเรื่องของการกินกบนะครับนอกเหนือจากนั้นครับในนิสัยที่3เนี่ยเขายังได้พูดถึงกฎของพาร์กินสันด้วยนะครับพาร์กินสันลอเนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่าเวลาทำงานเนี่ยครับมันจะขยายออกไปเท่ากับเวลาที่กำหนดให้เสร็จนะฮะก็คือแบบคุณกำหนดเดดไลน์เร็วงานก็เสร็จเร็วคุณกำหนดเดดไลน์ช้างานมันก็ขยายไปจนถึงเวลาเดดไลน์อยู่ดีนะครับทั้งที่เป็นงานเดียวกันนะครับยิ่งเรามีเวลามากเราก็จะยิ่งใช้เวลาในการทำงานมากนะครับก็เขาก็มีข้อแนะนำครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนกำหนดเดดไลน์ไม่ใช่เราใช่ไหมครับเป็นหัวหน้าเราบอกว่าอีก2อาทิตย์เสร็จเนี่ยให้เราสร้างเส้นตายหลอกขึ้นมาครับว่าเราจะทำให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้นะครับขยับกำหนดส่งเนี่ยให้มันไวขึ้นด้วยตัวเองนะครับก็จะเป็นการช่วยทำให้งานเนี่ยเสร็จเร็วขึ้นนะครับโอเคถัดมาครับนิสัยที่4นิสัยนี้ชื่อว่าฝึกล้มเหลวนะครับฝึกล้มเหลวคืออะไรนะครับก็คุณนิ้วกลมครับเขาได้เล่าถึงเรื่องราวของคุณเรดาริโอนะครับที่เป็นมหาเศรษฐีนักลงทุนชื่อดังนะครับที่เขียนมาในหนังสือ Principle นะครับหนังสือ Principle นี่ก็เป็นหนังสือเล่มดังอีกเล่มนึงนะครับคุณเรเนี่ยก็ได้เล่าว่าจริงๆเขาเนี่ยเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเป็นวัยรุ่นนะครับวัยหนุ่มเนี่ยจนมาถึงในปี1982ครับคุณเรเนี่ยได้ไปคาดการการลงทุนแล้วก็ทุ่มเงินเนี่ยลงไปในฝั่งที่เขาเชื่อว่ามันเป็นทิศทางที่ถูกต้องทิศทางที่น่าจะเป็นแต่ว่าเขาคาดการผิดครับผิดร้ายแรงจนถึงขนาดที่ว่าบริษัทการลงทุนของเขาเนี่ยสูญเสียกำไรทั้งหมดที่เคยทำมาเพราะว่าการลงทุนที่ผิดพลาดในครั้งนี้เพียงครั้งเดียวเขาเนี่ยไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนพนักงานจนสุดท้ายบริษัทของเขาเนี่ยก็เหลือเพียงแค่เขาแค่คนเดียวนะครับพนักงานที่เหลือก็ต้องให้ออกจนหมดบริษัทเลยนะครับจากวันนั้นมาเนี่ยคุณเลก็เลยเปลี่ยนไปนะครับเขาเรียนรู้ที่จะฟังคนอื่นให้มากขึ้นเขารู้แล้วว่าเราเนี่ย ม่ได้รู้ไปหมดทุกเรื่องหรอกนะครับหลังจากนั้นครับเขาก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของเขาเนี่ยใหม่เขาเนี่ยค้นหาคำตอบที่ถูกต้องนะครับโดยไม่สนใจว่าคำตอบนั้นเนี่ยจะต้องมาจากตัวของเขาเองหรือมาจากคนอื่นเขาเปิดใจรับฟังคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับรับฟังคำชี้แนะมากยิ่งขึ้นไม้ตายเด็ดของเขาเลยนะครับก็คือเขาจะไปหาคนที่ฉลาดที่สุดที่ไม่เห็นด้วยกับเขานะครับเพื่อที่จะไปฟังว่าทำไมถึงไม่เห็นด้วยกับเขาแล้วคนที่ฉลาดคนนั้นเนี่ยเขามีความเห็นอะไรที่ตัวเลดาริโอเนี่ยเขาหลงลืมไปหรือเปล่าหรือมองข้ามไปหรือเปล่านะครับกุเลยังบอกอีกว่าสิ่งสำคัญที่สุดของเขาในชีวิตเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่เขาเนี่ยประสบความล้มเหลวในการลงทุนครั้งนั้นนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับว่าเราทุกคนเนี่ยก็จะต้องเจอปัญหานะครับต้องเคยพบเจอความล้มเหลวกันอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราเนี่ยคิดว่าความล้มเหลวนั้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นได้นะครับเราจะได้แก้ไขปรับปรุงแล้วก็วิเคราะห์หาจุดอ่อนของเรานะครับค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็หาวิธีการแก้ไขปรับปรุงตัวให้ตัวเราเนี่ยดีขึ้นนะฮะคุณเลยังบอกอีกครับว่าสิ่งที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยอยู่รอดมาจนเป็นตัวเขาณวันนี้ได้เนี่ยก็คือเขาเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากเนี่ยมันเป็นเพราะว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับการเปิดใจให้กว้างยอมรับข้อด้อยของตนเองแล้วก็รับฟังความคิดของคนอื่นการแพ้ชนะเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งบนเส้นทางการเรียนรู้ของเราเท่านั้นเองการเรียนรู้จากความล้มเหลวเนี่ยแหละจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับไม่มีใครฉลาดจนรู้ไปทุกเรื่องสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือวิธีการที่จะจัดการกับความไม่รู้นะครับความล้มเหลวแท้จริงแล้วมันคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จต่างหากนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิสัยที่4นะครับการฝึกล้มเหลวนะฮะก็อันนี้ก็เป็น4นิสัยจาก12นิสัยนะครับผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมชอบเล่มนี้มากเลยนะครับหนังสือเล่มนี้อ่านง่ายนะครับแล้วก็เราเนี่ยได้ความรู้ด้วยนะครับเพราะว่าคุณนิ้วกลมเนี่ยเขาก็อ้างอิงหนังสือหลายๆเล่มนะครับแล้วก็ย่อยมาสรุปให้เราฟังนะครับเป็น12ไอเดีย12นิสัยนะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอยากให้ลองไปหากันอ่านดูไปหากันมาอ่านดูครับจะได้มีนิสัยดีๆติดตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับกับอีก8นิสัยที่เหลือใน EP ถัดๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ